ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะขัดขวางการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่กลุ่มรัฐอิสลามได้รับจากการค้าน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณไปขายในตลาดมืดและเพื่อทำให้ความตั้งใจครั้งนี้เป็นไปอย่างได้ผลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการให้เงินรางวัลมูลค่าสูงสุด5ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การขัดขวางเส้นทางการขายหรือลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนและโบราณวัตถุต่างๆทั้งที่กลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ขายเองโดยตรงหรือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามทำรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณในซีเรียและอิรักไปขายในตลาดมืดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้อนุญาตให้โครงการ Reward for Justice ของกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจมืดของกลุ่มรัฐอิสลามผู้ใดที่มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเถื่อนและวัตถุโบราณของกลุ่มรัฐอิสลามสามารถติดต่อสำนักงาน Reward for Justice ได้ทางเว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือทางอีเมลที่ info@rewardsforjustice.net หรือส่งเป็นจดหมายไปยังที่อยู่ Reward for Justice Washington DC รหัสไปรษณีย์20520-0303 USA สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือสามารถโทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข1-800-877-3927โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดโครงการ Reward for Justice เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1984จนถึงขณะนี้ทางโครงการได้จ่ายเงินรางวัลไปแล้วกว่า125ล้านดอลลาร์ให้แก่บุคคลกว่า80คนผู้แจ้งเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมสมาชิกผู้ก่อการร้ายหรือนำไปสู่การขัดขวางการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารจาก Reward for Justice ได้ทาง Twitter ที่บัญชี Twitter Rewards for Justice
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้นอกจากสรุปข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วเรามีหนังที่จะคุยกันในวันนี้เป็นหนังที่ทำรายได้ถล่มทลายทั้งในอเมริกาและทั่วโลกนะครับกัปตันอเมริกาซิวิลวอร์น่าดูแค่ไหนต้องรับฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันก่อนนะครับครับเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับจดหมายที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐได้กำหนดให้เด็กนักเรียนข้ามเพศทุกคนในโรงเรียนรัฐบาลในอเมริกานั้นสามารถใช้ห้องน้ำที่เหมาะสมกับเพศที่ตนเองเลือกนะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ห้องน้ำที่ตรงกับเพศที่ตนเกิดมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกลางสหรัฐได้มีส่วนในการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนข้ามเพศตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัตินะครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐลอเรตตาลินช์กล่าวว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนรวมทั้งคุณครูและผู้ปกครองมีเครื่องมือที่จำเป็นในการปกป้องนักเรียนข้ามเพศจากการถูกละเมิดหรือถูกรังแกโดยเพื่อนๆและเพื่อทำให้นโยบายของโรงเรียนทุกแห่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับประเด็นเรื่องการใช้ห้องน้ำของคนข้ามเพศในสหรัฐนั้นถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับคุณรัฐพลรวมถึงในกรณีของกฎหมายที่เรียกกันว่า HB2 ของรัฐ North Carolina ด้วยซึ่งคุณรัฐพลจะมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเชิญเลยครับคุณรัฐพล
ที่ North Carolina เนี่ยมีกฎหมายที่ผ่านโดยนักการเมืองท้องถิ่นที่เรียกว่า HB2 ซึ่งย่อมาจาก House Bill 2 นะครับมีชื่อเล่นว่ากฎหมายห้องน้ำใน North Carolina ก็คือว่ากฎหมายนี้ห้ามคนที่ข้ามเพศเข้าห้องน้ำที่ตนคิดว่าเพศของตัวเองขณะนี้เป็นเพศอะไรเช่นถ้าเป็นผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงกฎหมายนี้ห้ามคนคนนี้เข้าห้องน้ำหญิง
คือต้องเข้าห้องน้ำที่ตรงกับเพศเกิดของตัวเอง
ใช่ครับและเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจจากหลายส่วนของสังคมนะครับและล่าสุดเป็นกรณีฟ้องร้องกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นกับรัฐบาลกลางของสหรัฐครับเมื่อสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ฟ้องนอร์ทแคโรไลนาในการใช้กฎหมายนี้โดยที่ผู้ที่ถูกฟ้องนั้นมีผู้ว่าการรัฐแพทแมคคลอรีและหน่วยงาน Public Safety ของรัฐและมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาโดยที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยเป็นการแบ่งแยกกีดกันแล้วก็ไม่เคารพผู้ที่เป็นคนข้ามเพศเพราะว่าถือว่าไม่ให้เกียรติความเป็นตัวตนของพวกเขานะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐบอกว่าคนที่แปลงเพศเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าห้องน้ำตามที่ตนคิดว่าเพศของตนขณะนี้เนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับแต่ว่าข้ออ้างของฝ่ายรัฐบาลนอร์ทแคโรไลนาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ามาในห้องน้ำและพยายามที่จะแอบมองผู้หญิงทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐลอเรตตาลินช์บอกว่านอร์ทแคโรไลนาเนี่ยกำลังยกเมฆสร้างปัญหาที่มันไม่ได้มีขึ้นจริงขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการใช้กฎหมายดังกล่าวและนอร์ทแคโรไลนาก็ฟ้องรัฐบาลสหรัฐกลับด้วยว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของรัฐบาลกลางสหรัฐนะครับถึงแม้แง่มุมทางกฎหมายเนี่ยจะรวมไปถึงว่านอร์ทแคโรไลนาอาจจะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลกลางในการสนับสนุนนะครับยังมีเงินในส่วนที่จากภาคเอกชนก็มีเพราะว่าบริษัทหลายแห่งเช่น PayPal ก็บอกว่าเป็นรัฐที่ตนเนี่ยระงับแผนลงทุนซึ่งหมายถึงการจ้างงานในรัฐนอร์ทแคโรไลนา รวมถึงเมกาสตาร์อย่างบรูซสปริงสตีนหรือว่าวงเพิร์ลแจ
ม
ก็งดคอนเสิร์ตเล่นในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อเป็นการประท้วงนะครับในวันจันทร์ครับสำนักข่าว CNN และ ORC นะครับได้เผยแพร่ผลสำรวจชาวอเมริกันและพบว่า57ของชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามนั้นเห็นตรงข้ามกับกฎหมาย HB2 ดังกล่าวของรัฐนอร์ทแคโรไลนาครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอยู่ในอเมริกานะฮะอีกเรื่องหนึ่งครับคุณรัฐพลซึ่งคนอเมริกันเริ่มพูดถึงกันแล้วเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งกังวลกันว่าจะมาถึงอเมริกาหรือเปล่าเพราะว่านี่ใกล้จะเข้าฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่ในอเมริกาเนี่ยยุงก็เริ่มชุมขึ้น
ผมเห็นบริษัทฉีดยุงนี่เล่นตามหมู่บ้านเต็มไปหมดเลย
ตามโรงเรียนต่างๆด้วยนะฮะที่สำคัญครับจุดที่เกิดการระบาดเราทราบกันที่บราซิลแต่ปีนี้นี่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักกีฬาเดินทางไปที่นั่นเนี่ยครึ่งล้านคือ 500,000 คนคนครึ่งล้านเนี่ยนะฮะไปอยู่ในจุดที่เกิดการระบาดของโรคก็ทำให้เกิดความกังวลว่าถ้ามีคนติดเชื้อขึ้นมาแล้วเอากลับไปที่ประเทศตนเองนั่นจะยิ่งทำให้การระบาดเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ยากนะฮะก็เลยมีการเสนอตอนนี้มีหลายฝ่ายเสนอให้เลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกออกไปนะฮะเพราะว่าต้องการให้บราซิลเนี่ยจัดการกับโรคระบาดนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬานะฮะปกติแล้วเนี่ยบราซิลในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยซึ่งเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนแต่ที่บราซิลเนี่ยเป็นฤดูหนาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าอยู่ในฝั่งซีกโลกใต้
ใช่ตอนแรกคาดกันว่ายุงจะไม่ระบาดแล้วแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้นะฮะใกล้จะเข้าฤดูหนาวแล้วยังไม่มีทีท่าว่ายุงจะลดลงเท่าที่ควรนะครับก็แสดงว่ายังมีความกังวลเรื่องเชื้อไวรัสซิก้ากันอยู่มากอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันก็ยืนยันว่าเอาอยู่ยืนยันว่าสามารถที่จะควบคุมเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดการระบาดของเชื้อโรคซิก้าในช่วงที่เกิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถึงกระนั้นนักกีฬาหลายๆคนมีความเห็นต่างกันฮะหลายคนบอกว่าไม่อยากจะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์อยู่เพราะเรารู้กันอยู่ว่าโรคนี้ส่งผลกระทบถึงเด็กในครรภ์ทำให้เป็นโรคศีรษะมีขนาดเล็กผิดปกติแต่นักกีฬาอีกหลายๆคนก็บอกว่าโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวในชีวิตกับเรื่องของความฝันคือการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเนี่ยหลายคนบอกว่ายินยอมที่จะไปแม้จะอยู่ในความเสี่ยงก็ตาม
ครับ
ครับ
และที่อีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวหรือว่าเป็นความสนใจของนักท่องเที่ยวก็คือเอเวอเรสต์ครับ
ครับ
ล่าสุดครับชาวอังกฤษ2คนกับชาวเม็กซิกัน1คนสามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์พร้อมกับคนนำทางท้องถิ่นอีก3คนเป็นชาวเนปาลนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกในรอบ2ปีที่ขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้ได้นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวและทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนที่สถานีบนฐานก่อนที่จะขึ้นไปยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับทำให้ฤดูการปีนเขาในครั้งนั้นเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปและเจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้นักปีนเขาไต่เอเวอเรสต์ได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557หรือเมื่อ2ปีก่อนหลังจากที่เหตุหิมะถล่มสังหารกลุ่มคนนำทางหรือที่เรียกว่าเชอร์ป้าที่เป็นชาวเนปาล16คนที่บริเวณฐานที่พักอยู่ด้านล่างของเอเวอเรสต์ครับ
โอ้โหก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกเลยหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สามารถพิชิตเอเวอเรสต์ได
้ครับจะเอ่ยชื่อ คนที่พิชิตได้ไหมครับ
ได้ครับ
เคนตันโคอายุ42ปีโรเบิร์ตริชาร์ดลูคัส47ปีและเดวิดเลียโนกอนซาเลส36ปีนี่คือกลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ใช่เชอร์ป้าครับ
ครับก็เรียกได้ว่าน่าชื่นชมเลื่อมใสนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่น่าเลื่อมใสหรือน่าชื่นชมที่สุดประจำปีนี้ประธานาธิบดีปูตินที่น่าแปลกใจที่สุดคือปีนี้ประธานาธิบดีของรัสเซียผู้นี้กระโดดเข้าติดมาใน10อันดับแรกด้วยนะฮะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ใน10อันดับแรกปีนี้กระโดดขึ้นมาอยู่เหนือองค์ดาไลลามะแล้วก็อยู่เหนือพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วยนะฮะองค์ดาไลลามะอยู่ที่8พระสันตะปาปาฟรานซิสเนี่ยอยู่ที่13อ อย่างไรก็ตามนะครับอันดับ1ยังเหมือนเดิมบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft อันดับ2ประธานาธิบดีโอบามาอันดับ3คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอันดับ4อันนี้น่าแปลกใจเฉินหลงนะฮะส่วนอันดับ5สตีเฟนฮอว์กิงซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อดังแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ติดเข้ามาด้วยนะครับคุณรัฐพลติดมาอยู่ที่อันดับที่18แล้วก็เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่ในอันดับที่20ส่วนฝ่ายหญิงอันดับ1เหมือนเดิมนะครับแองเจลินาโจลีอันดับ2ควีนอลิซาเบธของอังกฤษอันดับ3ฮิลลารีคลินตันอันดับ4โอปราห์วินฟรีและอันดับ5มิเชลโอบามานะครับนี่ก็เป็นรายชื่อของบุคคลที่น่าชื่นชมเลื่อมใสที่สุดประจำปี2016จากการจัดอันดับของ YouGov ครับและนั่นก็คือสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับและก่อนที่จะไปฟังผมและคุณรัฐพลคุยหนังเรื่องขับทันอเมริกา Civil War ซึ่งเป็นหนังที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกานั้นเรามีรายงานอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเสนอติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทก่อนนะครับ
ครับสุดสัปดาห์วันแม่ของสหรัฐตรงกับที่กัปตันอเมริกาตอน Civil War เปิดตัวอย่างสนั่นสยบคำถามที่ว่าคนเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่กันหรือยังนะครับแต่ทำเนียบหนังทำเงิน5อันดับแรกก็ยังเปิดใจรับแมวเหมียวเคียนูในภาพยนตร์ตลกตั้งชื่อตามแมวนะครับซึ่งรั้งอันดับ5ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Oh, sup, bro? I'm here cuz my place got broken into. Has anyone shady come by here?
I mean, the 17th Street Blips.
The 17th Street Blips. Okay, where are they?
17th Street.
เคียนูเรียกเสียงฮาจากความพยายามของ2หนุ่มเรลและคลาเรนซ์ที่จะทลายแก๊งอิทธิพลซึ่งลักพาตัวลูกแมวตาใสๆไปท้ายที่สุดทั้งสองคนจะพลิ้วอย่างไรจนรอดเงื้อมือมาเฟียต้องติดตามนะครับอันดับ4 The Huntsman ตอน Winter's War หล่นมาจากที่2สัปดาห์ที่แล้วเพราะเกล็ดน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วนะครับภาพยนตร์กึ่งย้อนเวลาผสมภาคต่อของ Snow White ที่แนะนำตัวละครใหม่ๆหลายตัวถูกมองว่าเนื้อเรื่องซับซ้อนเกินไปจนลบความคมกริบของดาราเจ้าบทบาทอย่างชาริสเทโรนและเอมิลี่บลันต์ Wicked Queen
With twice the power This world has ever seen
และที่นำหน้าอยู่คือภาพยนตร์ชีวิตเรื่อง Mother's Day ตรงกับเทศกาลวันแม่ของสหรัฐที่คนดูได้เห็นเจนนิเฟอร์แอนนิสตันลบบทใสๆมาเล่นเป็นแม่ในดราม่าหลายรถที่สะท้อนชีวิตครอบครัวยุคใหม่ครับ
Hello Atlanta, Happy Mother's Day
Hey, you know no junk ครับ Mother's Day เป็นเรื่องเดียวในทำเนียบท็อป5ที่ไม่ใช่หนังเข้าใหม่และทำเงินได้มากกว่าสัปดาห์ก่อนไต่จากอันดับ4มาอยู่ที่3นะครับอันดับ2เมาคลีที่มาในภาพยนตร์ The Jungle Book ของค่ายดิสนีย์เสียแชมป์จากอาทิตย์ก่อนครับเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าสร้างตัวละครที่เป็นสัตว์ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์เหนือชั้นแต่ทำให้นิทานอมตะสามารถให้อรรถรสใหม่แก่คนดูทุกรุ่นที่รู้จักเมาคลีลูกหมาป่ามาก่อนหน้านี
้ Jungle is no longer safe for you
But this is my home
Only man can protect you now.
Jungle Book ลงโรงมาแล้ว1เดือนและรับรายได้รวมในอเมริกาเหนือไปแล้วเกือบ290ล้านดอลลาร์นะครับแต่อันดับ1 Captain America ตอน Civil War เปิดตัวสัปดาห์แรกรับเงินไปแล้วเกือบ200ล้านดอลลาร์ครับภาคใหม่นี้อาศัยซูเปอร์ฮีโร่หน้าเก่าเช่น Iron Man และ Spider-Man มาช่วยโหมรายได้ในการประจันหน้ากันของกลุ่มอัศวินและยอดมนุษย์ที่เห็นต่างในแนวทางรักษาชีวิตผู้บริสุทธิ
์ People are afraid That's why I'm here
ครับเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่สู้กันแต่ก็ไม่ทิ้งอารมณ์ขันและความลงตัวในเนื้อเรื่องและจุดเด่นของดารา ส่งให้ Captain America ภาคนี้เป็นหนังที่เปิดตัวแรงสุดอันดับ5ในประวัติศาสตร์ฮอลลีวูดกับรายได้179ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White Soft America กรุงวอชิงตัน
แน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากกัปตันอเมริกา Civil War ซึ่งเข้าไปที่เมืองไทยแล้วแล้วก็ทำเงินทั่วโลกนี่เรียกว่าถล่มทลาย
เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอเมริกาก็200ล้านส่วนที่ต่างประเทศนี่เข้าใจว่าเกือบ500ล้าน
ถือว่าสัปดาห์แรกแค่สัปดาห์เปิดตัวทำได้ขนาดนี้นี่ถือว่ามหัศจรรย์มากนะฮะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าตอนที่ผมไปดูเมื่อวันอาทิตย์โอ้โหเรียกว่าต้องยืนเข้าแถวรอเป็นชั่วโมงกว่าที่จะสามารถที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ได
้
เรื่องนี้นี่คนดูเยอะมากนะครับพูดถึงหนังกัปตันอเมริกา Civil War ก็เป็นหนังภาค3ของกัปตันอเมริกาเป็นหนังของค่าย Marvelนะฮะซึ่งทำออกมาแข่งกับการ์ตูนในลักษณะฮีโร่ของอีกค่ายหนึ่งคือ DC Comics
ครับ
DC Comics เนี่ยจะมีตัวชูโรงก็คือซูเปอร์แมนกับแบทแมนซึ่งเพิ่งต่อสู้กันไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกัน
จำได้ว่าทั้งคุณนิตยาและคุณทรงพจน์เนี่ยเฉยๆมากกับเรื่องนี้
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกันกับเรื่องกัปตันอเมริกานี้เรื่องนั้นนี่ต้องบอกว่าน่าเบื่อการดำเนินเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่กับหนังฮีโร่เดิม
ๆ
แต่พอมากับตันอเมริกาภาค3กลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างฉีกแนวไปจากหนังฮีโร่ที่เราเคยรู้จักหนังฮีโร่เก่าๆคุณรัตพลหรือว่าคุณผู้ฟังที่ชินกับหนังฮีโร่เนี่ยจะรู้ว่าก็มีตัวฮีโร่ตัวร้ายนะฮะสู้กันตัวร้ายแพ้จบมีการทำฉากให้ดูสะเทือนเลื่อนลั่นเอฟเฟคให้แบบเยอะๆใช่ไหมฮะแต่หนังเรื่องนี้เขาเน้นไปที่จิตใจความรู้สึกของฮีโร่แต่ละตัวมีเรื่องของกระบวนการของการสืบสวนมีเรื่องของคือมีการผูกเรื่องมีการหักมุมตอนท้ายอะไรเงี้ยคือทำให้บทหนังเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นมากกว่าหนังฮีโร่อย่างที่เราเคยดูมา
หมายความว่าตัวร้ายไม่ใช่จุดสำคัญของเรื่องเท่ากับความรู้สึกนึกคิดและความการแบ่งกลุ่มกันของซูเปอร์ฮีโร่
ใช่
ครับ
ถูกเลยครับคุณรัตพลบอกเรื่องของการแบ่งกลุ่มใครที่ติดตามหนังเรื่องนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยเขาจะมีการโปรยหัวว่าคุณอยู่ทีมไหนคุณอยู่ทีมกัปตันคือกัปตันอเมริกาหรือคุณอยู่ทีมไอออนแมนซึ่งสองคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่ม Avengers
เราเคยเห็นใน Avengers ก็รู้อยู่ว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหลายเรื่อง
ใช่
แล้วก็รูปแบบทัศนคติกัปตันอเมริกานี่อนุรักษ์เป็นแนวย้อนเวลา มา ส่วน Iron Man ล้ำยุค
ใช่อันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้2คนนี้มีความคิดที่ไม่ค่อยลงรอยกันในหลายๆเรื่องประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกออกเป็น2กลุ่มคือ Avengers ที่เคยต่อสู้ด้วยกันมาแตกเป็น2กลุ่มเนี่ยคือเรื่องของอุดมการณ์ในการปกป้องโลก
ครับ
กลุ่มนึงต้องการคือกลุ่มของกัปตันอเมริกาเนี่ยต้องการให้ฮีโร่เนี่ยมีอิสระในการที่จะต่อสู้กับเหล่าร้ายโดยไม่ถูกจำกัดอำนาจ
ครับ
นะครับในขณะที่กลุ่มของ Iron Man เนี่ยจะให้มีการควบคุมอำนาจการทำงานของฮีโร่คือมีการทำเป็นสนธิสัญญามีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ครับ
ฮีโร่ต้องเซ็นสัญญาว่าเวลาจะออกไปทำหน้าที่สู้กับเหล่าร้ายเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาลก่อน
ไอออนแมนว่าอย่าง
น
ั้น
เพราะไอออนแมนเนี่ยมีความรู้สึกเสียใจคือมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกเสียใจกับการเสียชีวิตของบุคคลหลายๆคนจากการต่อสู้ในครั้งที่แล้วมาทำให้เขาเนี่ยเกิดค่อนข้างดราม่า กับเรื่องนี้นอกจากนั้นไม่พอก็มีการโยนตัวละครเด่นมาอีกตัวหนึ่งคือวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งเป็นตัวละครจากภาคที่แล้วกัปตันอเมริกาภาค2ใครที่เคยดูคงจะจำได้วินเทอร์โซเยอร์เป็นเพื่อนรักของกัปตันอเมริกามาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วก็ถูกล้างสมองกลายเป็นนักล่าสังหาร
ครับ
นะครับพอมาภาคนี้เนี่ยเขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ในขณะที่เขาก็ไปก่อเหตุซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกันนะฮะอีกกลุ่มนึงก็ต้องการจะตามจับตัววินเทอร์โซเยอร์คือกลุ่มของไอออนแมนในขณะที่กัปตันอเมริกาเนี่ยก็ต้องการปกป้องเพื่อนเพราะอย่างที่คุณรัตพลบอก เขาเกิดมาผิดยุคกัปตันอเมริกาเนี่ยมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่สองตัวเขาเองเขารู้สึกว่าพอเขามาอยู่ในยุคนี้เขาผิดยุ
ค
แต่ว่าเขาพยายามที่จะหวยหาอดีตดังนั้นสิ่งที่เขาหวยหาอดีตก็คือเพื่อนซึ่งเติบโตมาด้วยกันนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเรื่องของอุดมการณ์กับเรื่องของความรักเพื่อนเรื่องของการล้างแค้นเข้ามาแล้วก็มีตัวละครเด่นๆที่ถูกใส่เข้ามาก็อย่าง Black Panther หรือว่าเสือดำนะฮะซึ่งเป็นฮีโร่ที่มาจากแอฟริกาคนแรกนะฮะก็ทำให้เรื่องนี้ยิ่งมีสีสันมากขึ้นบทหนังนะครับสนุกคือมีการสอดแทรกอารมณ์ขันมีการเกลี่ยบทตัวละครแต่ละคนเนี่ยให้ได้แสดงฝีมือได้พอๆกัน
ครับ
และที่สำคัญคือมันไม่ใช่การทำลายล้างอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าพอสู้กันปุ๊บบ้านเรือนพังทลายนะครับดังนั้นก็เลยเน้นไปที่ความสามารถของฮีโร่แต่ละคน
นะผมดูหนังตัวอย่างมีอย่างนึงคือแอบมีบางจุดที่ขำด้วยเหมือนกัน
มีหลายจุดที่ขำแล้วก็มีตัวละครที่เข้ามาแทรกมุกแล้วก็ขโมยบทเด่น
ๆ
อยู่หลายตัวซึ่งก็ไม่อยากจะสปอยมากนะฮะใครไปดูก็คงจะชอ
บ
ในตัวละครใหม่ๆอยากจะพูดอีกเรื่องนึงเรื่องของภาคต่อคือเขามีการวางภาคต่อเอาไว้
อ๋อแน่นอน
เยอะมากไปจนถึงปี2020 Avengers เนี่ยจะมีภาคต่อจากนี้คือปี2018เนี่ย Avengers Infinityภาค1แล้วก็ Infinity ภาค2ซึ่งหลายคนก็กะว่าคงจะเป็นการได้มาปะทะกันหรือว่าอาจจะมารวมตัวต่อสู้อะไรกันสักอย่างสำหรับ2กลุ่มที่ตอนนี้แตกแยกกันไป
ครับอย่างน้อยครั้งนี้เนี่ยทำให้ผมเชื่อว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวคนยังไปดูอยู่ได้นะครับ
ครับแล้วก็คงจะทำเงินได้อีกเรื่อยๆนะฮะสร้างรายได้ให้กับ Marvel แล้วก็ต้องดูอีกทีว่า DC Comics จะเอาอะไรมาสู้กับ Marvel ในภาคต่อไปครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลครับครับและเมื่อคุยหนังเกี่ยวกับฮีโร่ไปแล้ววันนี้เรามาส่งท้ายด้วยเพลงเกี่ยวกับฮีโร่เช่นกันนะครับนั่นคือเพลง Hero ของ Enrique Iglesias ที่ออกมาให้เราได้ฟังกันเมื่อ15ปีที่แล้วและวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Would you trembleIf I touched your lips, or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Oh, hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby.Kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine, or would you lie?You run and hide. Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the painI will stand by